ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញលទ្ធផលប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មលើបុរសវ័យក្មេងជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់នៅក្រុងបូកូខេត្តកំពតក្នុងនោះជនជាតិចិន3នាក់ត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2025បង្ហាញថាយោងតាមរបាយការណ៍លទ្ធផលប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់ថាក្នុងគណៈដែលនគរបាលចោះល្បាតបានប្រទះឃើញរថយន្តដឹកសាកសពមួយគ្រឿងនៅក្នុងភូមិកំពង់បាយខាងត្បូងសង្កាត់កំពង់បាយក្រុងកំពតវេលាម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2025ភ្លាមនោះនគរបាលបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាបុរសជនជាតិចិនចំនួន2នាក់ដែលក្នុងនោះម្នាក់គឺជាអ្នកបើកបរនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នករួមដំណើរដឹកសពចំណែកបុរសជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតបានរត់គេចខ្លួនសេចក្តីប្រកាសបន្តទីថាក្រោយពិនិត្យអត្តសញ្ញាណឃើញថាសពឈ្មោះផាក់មីងហូភេប្រុសអាយុ22ឆ្នាំគឺជានិស្សិតជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2025បន្ទាប់ពីការធ្វើកសោវិจัยបឋមរកឃើញថាសពជនរងគ្រោះបានស្លាប់ដោយកាំងបៃដូងដែលបណ្ដាលមកពីការធ្វើទារុណកម្មដោយមានស្នាមជាំជាច្រើនកន្លែងលើរាងកាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមកផ្ទៃបានបន្ថែមទៀតថាអង្គហេតុនេះបញ្ជាក់ថានគរបាលកម្ពុជាពុំបានទទួលព័ត៌មានឬបណ្ដឹងពីក្រុមគ្រួសារសពឬក៏ពីស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន South China Morning Post ដែលថាគ្រូសាសពបានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះតាមរយៈស្ថានទូតនិងនគរបាលមូលដ្ឋាននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីប្រកាសបន្ថែមទៀតថាតាមការវិភាគរបស់មន្ត្រីជំនាញអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រសួងមកផ្ទៃដឹកនាំកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតបានបន្តស៊ើបអង្កេតនិងឈានទៅបង្ក្រាបផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិរលួសសង្កាត់បឹងទូកក្រុងបូកូខេត្តកំពតដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនរងគ្រោះមុនពេលស្លាប់និងជាទីកន្លែងដែលត្រូវបានកំណត់មុខសញ្ញាថាមានសកម្មភាពអនឡាញខុសច្បាប់ក្នុងការបង្ក្រាបនោះនគរបាលបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ជាជនជាតិចិនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាគារនិងបានដកហូតសម្ភារៈវត្ថុតាងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដោយឡែកបរិយជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតជាជនជាតិចិនបានរត់គេចខ្លួនបាត់សេចក្តីប្រកាសបន្ថែមទៀតថាក្រោយពីប្រមូលភស្តុតាងការស្ដាប់ចម្លើយជនសង្ស័យការបំពេញកិច្ចការជំនាញស្របតាមនីតិវិធីកំណត់ដោយច្បាប់នគរបាលយុតិធម៌បានកសាងសំណុំរឿងនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រមទាំងបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅកាន់តុលាការសាលាដំបូងខេត្តកំពតនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2025ដើម្បីបន្តនីតិវិធីសេចក្តីប្រកាសបន្តទៀតថាក្រោយបំពេញនីតិវិធីសំអង្កេតផ្ទៀងផ្ទាត់ផុសតាងនិងស្ដាប់ចម្លើយជនសង្ស័យទាំង3នាក់តំណាងអัยការបានសម្រេចចោទប្រកាន់លើជនសង្ស័យទាំងនោះនិងបាក់ពួក2នាក់ពីបទឃាតកម្មដោយអំពើឃោឃៅនិងបទឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងមាត្រា205មាត្រា377និងមាត្រា378នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកំពតតាមលិការសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលេខ401ចុះថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2025ដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតជាលទ្ធផលចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកំពតបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនទាំង3នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តកំពតចំណែកក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមកផ្ទៃបន្ថែមថាមកដល់ពេលនេះក៏បានយុតិធម៌ក្រសួងមកផ្ទៃកំពុងសស័កសស្រាំធ្វើប្រតិបត្តិការស្វែងរកចាប់ខ្លួនបាក់ពួកជនល្មើស2នាក់ទៀតតាមការសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីសំណាក់អាជ្ញាធរតុលាការឲ្យបានជាដាច់ខាតយកមកអនុវត្តទោសតាមច្បាប់ជាធរមានលើពីនេះក៏កំពុងពន្យាការស៊ើបអង្កេតរោគប្រភពដើមនៃទីកន្លែងកើតបទល្មើសដំបូងរួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើមានដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំកម្ពុជាតាមទិដ្ឋភាពច្បាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងរៀបចំលិខិតផ្លូវការភ្ជាប់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាជូនស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីជៀសទន្ទឹមនឹងនេះ សូមមតីក៏បានណែនាំអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអញ្ជើញតំណាងស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីមកស្ដាប់ការពន្យល់ផ្ទាល់និងបង្ហាញបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែមពីលើឯកសារផ្លូវការផងដែរជុំវិញករណីនេះត្រូវបានណែនាំពីរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
ណែនាំពីក្រសួងមហាផ្ទៃសូមគូសបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអំពីសុឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយប្រតិភិនរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់នឹងបង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទជាអាចការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាដើមដែលជាបទល្មើសរួមរបស់មនុស្សជាតិតម្រូវឲ្យរដ្ឋនីមួយនិមួយចាំបាច់ត្រូវស្រាក់ដៃគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសនេះឲ្យបានស្រុះគ្នាស្មើដៃគ្នាដូចជាការផ្សព្វផ្សាយអប់រំឲ្យពលរដ្ឋនៃរដ្ឋនីមួយនិមួយបានយល់អំពីហានិភ័យនៃបទល្មើសប្រភេទនៃបទល្មើសល្បិចកលជនល្មើសនិងវិធីការពារខ្លួនចេញពីអន្ទាក់នៃបទល្មើសជារួមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសជាសកលនេះមានតែរដ្ឋនីមួយនិមួយបន្តសហការជាមួយគ្នាជាជាងការប្រើអារម្មណ៍ឬឆ្លៀតកេងចំណេញពីការរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនដោយទម្លាក់បន្ទុកទៅលើប្រទេសណាមួយតែនេះគឺជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យជនល្មើសបន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានយ៉ាងស្រួលទៅវិញទេ
ខ្ញុំបាទនីងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន